Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova u kojima ćemo govoriti o zborniku o Vinaveru, koji je sinoć predstavljen u Kolarčevoj zadužbini. Maja Čolović-Vasić će nas izvestiti kako je protekao koncert Eline Garanče u Zagrebu. Čućete kritiku Saše Ćirića, redovnu svakog drugog utorka. On piše kritiku o regionalnoj književnosti. U Filmorami nas očekuju tri teme. Govorit ćemo o knjizi Između zapave i propagande, koja je prošle nedelje promovisana u Filmskom centru Srbije. Čućete i kako je ruska avangarda uticala na srpski film. Reč je o predavanju koje je Božidar Zečević održao u okviru izložbe koja je u toku u Beogradu, izložbe Ruska avangarda u Beogradu. I najavit ćemo Balkan New Film Festival, koji počinje 11. februara u Stokholmu. Pozvaćemo Jelenu Milu, koja je osnivač ovog festivala, koja će nas izvestiti o tome, a današnje kulturne krugove otvaramo pregledom onoga što se danas dešavalo u Kamenoj sali Radio Beograda. Naime, danas je svečano obeležen dan Radio Beograda 2 i već tradicionalno uručuje se na taj dan nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. U 2015. godini ova nagrada je pripala Aleksandriji Mančić za knjigu Đordano Bruno i komunikacija prevođene ideja. Naši redovni slušalci su sigurno od 12 sati slušali direktan prenos uručenja ove nagrade koji je vodio Ranko Stojilović, koji je za današnje kulturne krugove i pripremio prilog sa ove svečanosti.
Nagradu Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije pokrenuo je 2002. godine Đorđe Malavrazić, tada glavni i odgovorni urednik, uz podršku uređivačkog kolegijuma programa. Nagrada je prvi put dodeljena 11. marta 2003. a od 2005. se uručuje 9. februara na dan Radio Beograda 2. Sadašnji naziv nagrada je dobila na predlog njenog pokretača 2007. na svečanom skupu velikog broja eminentnih teoretičara i filozofa u Kamenoj sali Radio Beograda, neposredno posle smrti prvog predsjednika žirija Nikole Miloševića. Tim imenovanjem čuva se uspomena na ovog izuzetnog intelektualca, besednika i saradnika Radio Beograda, koji se stvaralački ogledao upravo u oblastima teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. 2015. godine su na konkurs Radio Beograda 2 prijavljena 22 dela. Nakon razmatranja prispelih radova i izdvajanja tri knjige za uži izbor, žiri koji je radio u sastavu profesor Milo Lompar, akademik Slobodan Grubačić i profesor Dragan Prole u svojstvu predsjednika, odlučio je većinom glasova da nagrada Nikola Milošević za 2015. godinu pripadne Aleksandri Mančić za delo Giordano Bruno i komunikacija, prevođenje ideja u izdanju službenog glasnika. Na značaj Giordana Bruna i njegovih ideja, u to vreme prepoznatih kao jeretičke, ali i o aktualizaciji tih ideja u savremenom svetu i kroz delo Aleksandre Mančić, govorio je predsjednik žirija Dragan Prole.
Tražiti modele, tražiti pristupe na koje se nešto što nije prihvatljivo i što deluje u potpunosti nemoguće, čini mogućim i čini prihvatljivim, ali ne u smislu manipulacije, nego u smislu saopštavanja istine u nekonvencionalnim formama. Tim formama se Aleksandar Mančić pre svega bavila i te forme su nešto što podrazumeva taj model komunikacije. Kako razviti ljubav kod nekoga ko izvorno ljubav prema tome nema. To je neka vrsta komunikacije u duhu slobode kakvu očekuje i kakvu zastupa Giordano Bruno. I ja vidim Giordano Bruna kao čoveka koji taj veliki antički princip mudrosti uspeva da na neki način objedini sa hrišćanskim principom ludosti u smislu onoga što posramljuje mudre, onoga što je stav slabih, stav poraženih, stav isključenih, i to čini na jedan originalan način. Taj način mi se danas čini takođe aktuelan. Dakle, ta ludost koju zastupa Giordano Bruno nije ludost Svetog Pavla, nego ludost koja podrazumeva hrabrost i spremnost da se vlastiti život stavi na kocku zbog odbrane onoga do čega nam je stalo, a to do čega nam je stalo jeste sloboda i pravo na vlastitu interpretaciju sveta. Čini mi se da u sadašnjim vremenima sukoba, velikih sukoba među kulturama koje ponovo vidimo da su na sceni, duh Giordana Bruna jeste aktuelniji nego što nam to u svakidašnjici deluje, i za nas danas jeste zaista vrhunski izazov da pokušamo da mislimo smelo, da pokušamo da dajemo stvaralačke odgovore na izazove koje nam se postavljaju i da pritom stojimo prevashodno iza te mudre ludosti u smislu slobodne odbrane onoga što nam deluje umno i što ima pravo na opstanak.
Dobitnica Aleksandra Mančić, zahvaljujući na nagradi, podsjetila je na prisustvo ideje Giordana Bruna u srpskoj kulturi.
Bruna je u srpsku kulturu uveo časopis Javor, koji je u Novom Sadu štampao Jovan Jovanović Zmaj. 35 godina kasnije, zahvaljujući Kseniji Atanasijević, prvoj ženi doktoru nauka i prvoj ženi koja je postala univerzitetski profesor u Srbiji, Bruno je dobio i svog prvog proučavaoca u našoj zemlji. Svoju doktorsku tezu posvetila je Brunovom učenju o najmanjem. Bio je to tek početak prevođenja Brunove filozofije u srpsku kulturu, ali taj početak bio je veličanstven. Ksenija Atanasijević znanje o Brunovom iskustvu pomagalo je da se bori s ekskomunikacijom koja je potom nju zadesila. Znanje o Brunovom iskustvu kod nas treba negovati. Treba obraćati na njega pažnju, treba izvlačiti smislove iz naših iskustava sa Giordano Brunom, sa njegovim prisustvima u našoj kulturi i odsustvima iz nje. Bruno nas i danas podsjeća, i to podsjećanje uvek je dobrodošlo, da nismo centar sveta i da na saznanje o beskonačnosti sveta čovekov odgovor ne sme biti strah i zatvaranje, nego istina o životu pre smrti. Sloboda otkrivanja, sloboda izbora u tome čemu poklanjamo pažnju i kako gradimo smisao iz iskustva. Moramo to pamtiti da svojim zaboravom Giordana Bruna ne bismo i mi osudili na eskomunikaciju. A ovu nagradu, na kojoj zahvaljujem, doživljavam i kao gest protiv tog zaborava, tako reći kao glas protiv svakog zatvaranja društva i svake eskomunikacije. Hvala vam.
Ovom prilikom, na dan našeg programa, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac, podsjetio je na vrednosti i zadatke programa kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2, koji je osnovan na današnji dan pre 58 godina, je jedini radio program specijalizovan za kulturu na širokom prostoru od Budimpešte do Atine i od Rima do Bukurešta. To je program koji neguje istinske trajne vrednosti, kulturu dijaloga, duh Evrope i savremene kulture i umetnosti. U isto vreme, ona afirmiše najbolje i najkvalitetnije iz bogate srpske tradicije i emituje najkvalitetniju muziku svih muzičkih žanrova. U imenu i programskoj koncepciji ovog radija sačuvane su decenije prepoznatljivog identiteta, čuvenih radioemisija, poznatih novinarskih imena, brojnih nagrada i programskih akcija. Imajući u vidu tu blistavu tradiciju koja u isto vreme i podstiče i obavezuje, pokušavamo da napravimo program koji će biti ozbiljan, kvalitetan i slušan, da unesemo neka programska osveženja, ali da sačuvamo ono što je suština i duh ovog programa. Radio Beograd 2 će i u buduće biti program koji obrazuje, podstiče na razmišljanje, afirmiše najbolje stvaraoce i najkvalitetnija umetnička dela, otvoren za različite stavove i mišljenja i nove tendencije u kulturi i umetnosti.
Dobitnici nagrade Nikola Milošević za 2015. godinu Aleksandri Mančić uručeni su Povelja Radio Beograda 2, zatim novčana nagrada koja po odluci Upravnog odbora Radio Televizije Srbije iznosi 3 prosečna bruto lična dohotka, kao i laptop dar našeg sponzora firme Informatika AD iz Beograda.
Preferisco così senza troppo rumore, come quando si sta soli dietro una porta a guardare che spiove. Preferisco così, senza niente da dire, che un amore si sa, prima o dopo rubato sarà. Preferisco così, che non c'è niente da fare, solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove. Preferisco così, senza niente da dire, che un amore si sa, prima o dopo rubato sarà. Preferisco così, e non c'è niente da fare, solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove. Solo stare seduti a una porta qualunque a guardare che spiove.
Slušalci, čuli ste malo pre kako je bilo u Kamenoj sali Radio Beograda, gde je svečano obeležen dan Radio Beograda 2, a u Kolačevoj zadužbini sinoć je predstavljen zbornik poezija i modernistička misao Stanislava Vinavera u izdanju Instituta za književnost i umetnost i biblioteke Šabačke. Vinaver je jedan od naših najznačajnijih kritičara i polemičara u književnosti 20. veka, a ovaj zbornik ukazuje između ostalog da je igru i parodiju doživljavao i tekako ozbiljno. Na predstavljanju ovog zbornika je bila Sonja Milovanović.
Koliko je poznato da je Vinaver parodijom kao njegovim omiljenim žanrom ispisivao alternativnu istoriju srpske književnosti, toliko i danas kao da se previđa činjenica da je Vinaver sebe na prvom mestu određivao kao pesnika. Dok je prva polovina prošlog veka obeležena Vinaverovim originalnim književnim radom, dotle je u drugoj teklo postepeno prihvatanje njegovih ideja i priznavanje značaja. Zato je namera ovog zbornika da osvetli prvenstveno Vinaverovo pesničko delo, ali isto tako i Vinavera kao najdoslednijeg branioca pesničkog modernizma i poezije kao autentičnog umetničkog i jezičkog izraza, istakao je urednik ovog zbornika, profesor Predrag Petrović.
Već negde od početka 70. godina, kao što je to primetio i profesor Delić, prisutna je ta misao koju je možda najjasnije formulisao upravo Miodrag Pavlović, da je Vinaveru svakako priznat značaj vrsnog esejste, kritičara, teoretičara književnosti, međutim da Vinaver još uvek nije dobio priznanje za svoj pesnički opus, odnosno da, jel, kako je Pavlović to rekao, da ta pesnička rehabilitacija Vinavera još uvek nije završena. Da osim čuvenih Vinaverovih parodija, najveći deo Vinaverovog pesničkog opusa, kako ustvrdio Pavlović, prosto još uvek nekako nije poznat ni najširom krugu čitalaca, niti mu nekakva akademska kritika priznaje status značajnog pesnika. E, negde upravo vođeni tom mišljenju Miodraga Pavlovića, autori okupljeni u ovom zborniku pokušali su da istraže Vinaverovu poeziju i da dokažu značaj, veličinu, domete njegovog pesničkog opusa. Upravo u godini kada je završeno izdavanje Vinaverovih dela, čiji je priređivač Gojko Tešić, ovaj zbornik na neki način želi da rehabilituje ovog književnika Stanislava Vinavera kao značajnog pesnika na prvom mestu i da razmotri naravno različite aspekte njegove pesničke poetike.
Nekoliko je tematskih blokova u zborniku poezije i modernistička misao Stanislava Vinavera, od opštih pitanja koje se tiču njegove poetike i njenog mesta u kontekstu srpskog i evropskog modernizma, tumačenja pojedinih zbirki, odnosa ove poezije prema tradiciji, ali značaju za formiranje avangardnih tendencija, parodija kao važnog dela Vinaverove pesničke aktivnosti, do pitanja recepcije njegovog stvaralaštva. Od 33 radova, najviše je onih koji se bave zbirkama Ratni drugovi i Evropska noć.
Evidentno je da ta zbirka Ratni drugovi iz 1938. godine zauzima posebno mesto u Vinaverovom opusu i ona je nekako aktualna i danas u godinama kada se obeležava jedan vek od Prvog svetskog rata. Ona je nastala kao jedan tragičan, ali i humanistički odjek autorovog Vinaverovog doživljaja rata, u kome se on inače borio kao jedan od 1300 kaplara. Ova knjiga koja je jedinstvena galerija portreta sa mnoštvom dokumentarnih pojedinosti, ostvarena jednim osobenim spojem epskog duha i lirskog tona. I upravo je ova zbirka koja je nastala u tom nekom, da tako kažem, post-avangardnom i Vinaverovom periodu bila interesantna za mnogi autore, znači da vide kako se Vinaver sada posle tog jednog avangardnog iskustva, kako se Vinaverova poezija suočava sa istorijom i sa mogućnošću da peva o istoriji. Opet, poslednja Vinaverova pesnička knjiga Evropska noć iz 1952. godine je također izazvala znatnu pažnju autorovom zborniku. Ona je opet rezultat jednog zrelog stvaralačkog iskustva koje se sada suočava sa drugim svetskim ratom. I upravo čini se da ova zbirka možda okuplja sve ključne momente Vinaverove poetike, od one opsednutosti muzikom do inspiracije istorijom.
I za zbirku Ratni drugovi, kao ostalom i za ostale Vinaverove pesničke knjige, važno je iznutra rasklopiti to delo, a rasklopiti je između ostalog jedna od omiljenih Vinaverovih reči. Slušamo profesora Boška Suvojčića.
Sklop, zglob, rasklopiti, razglobiti, napraviti nešto drugo. To je suština onoga što pesnik radi i nije slučajno što su o Vinaveru, čini se, zaista negde ipak do sada izvrsna zapažanja pisali upravo, dali upravo pesnici. Dakle, tu revalorizaciju, kao što vidimo, počeo je Miodrag Pavlović, o tome je pisao Milosav Tešić, o svetlosti i tako dalje, tako da to nimalo nije slučajno. U stvari, Vinaver je lucidni i, reklo bi se, lirik koji je isprobavao sve mogućnosti jezika, stiha i ritma. Vi kad pogledate telegrafski, recimo, sonet Šekspira, vi vidite pesnika koji zastupa ubeđenje da je ritam sve i da se ritmom može sve i da reč nije važna, i dolazimo do onog Malameovskog, da u stvari će poezija doći do suštine onda kada odustane od reči. Na granici je ćutanja. I sad, kako da zaviri iza te granice? Dakle, već u prvoj zbirci mi imamo to Vinaverovsko neponovljivo iskustvo srpske poezije.
Poezija i modernistička misao Stanislava Vinavera, 20. je zbornik, u ediciji Poetika srpske književnosti, koju je pokrenuo profesor Novica Petković, a 7. u okviru projekta Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst, koji vodi profesor Jovan Delić. On je uz Minu Đurić sa Filološkog fakulteta govorio o značaju ovog projekta, ali i mestu Stanislava Vinavera u našoj književnosti i kulturi.
Thank you. it my money wrong. I got trouble so hard I can't stand straight. I got trouble so hard I just can't stand.
I'm
15 sati i 25 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. U koncertnu vidorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu je u sklopu novog programa pod nazivom Lisinski Ariozo, koju u Zagreb dovodi najveće svetske operske zvezde, sinoć nastupila litvanska umetnica mezzosopran Elina Garanča. Ona je izvela solo pesme Di Parka, Rahmanjinova i Bramsa, a kako je protekao ovaj koncert, saznaćemo iz priloga Maje Čolović-Vasić.
Garanča jedna je od najvećih operskih zvezda današnjice. Tako počinje najavni tekst, to je biografija ove letonske umetnice Meca Soprana, koju je u Zagrebu gostovala ponovo nakon 3 godine. 2013. je uz orkestar predstavila operski repertoar, po kome najviše ljubitelja muzike zna u čitavom svetu, a ovoga puta uz pijanistu Malcolma Martinua izvela je niz pesama Bramsa, Di Parka i Rahmanjinova. I ponovo je oduševila publiku u Lisinskom, a rečenica sa početka teksta dobila je u ovoj večeri još jednu potvrdu. Samo bi je trebalo proširiti, izmeniti i reći da je ona jedna od najvećih umetnica, umetnika današnjice. Dobro, možemo naglasiti vokalnih. Ona poseduje zaista sve što je za to potrebno. Savršenu tehniku, muzikalnost, glas, lakoću interpretacije, samouverenost, mada kritičari dodaju i izgled filmske zvezde. Prva polovina sinoćnjeg koncerta bila je posvećena Bramsu i njegovim pesmama. Od oko 200, koliko ih je za života objavio, Garanča je izabrala njih 14, kojima je pre svega pokazao izuzetnu muzičku i izvođačku rafiniranost. Bez bilo kakve prenaglašenosti, forsiranja, bez gestikulacije koje su operske zvezde ponekad sklone, dočarala je na vrlo suptilan način svet Bramsovog vokalnog izraza. Većina izabranih pesama je sporijeg ili umerenog tempa, govore o ljubavi, usamljenosti, donose sentimentalna razmišljanja o prošlosti ili nostalgične opise prirode slavnih, ali i manje poznatih nemačkih pesnika. Zahvaljujući prevodu na hrvatski jezik u štampanom obimnom programu, ali i na velikom videobimu na sceni, bili smo u prilici da doslovce pratimo ono što je Elina Garanča na besprekorno artikulisanom nemačkom jeziku pevala od prve do poslednje pesme, pritom bez nota ispred sebe, to jest na pamet. Teško je izdvojiti najbolje. Da li je to elegantna oda Safo sa dugim ispevanim frazama i upečatljivom tamnom bojom u dubokim lagama, ili mirna slika sanjarenja u pesmi Preslatka miru i svojevrsnoj mračnoj uspavanki. Sigurno je i svetla suncem objasnjena ljubav i proleće takođe među njima, kao i prepuna patosa devojačka pesma, u kojoj Garanča svojim glasom stvara upečatljivi kontrast između dva dela kompozicije sugerisan tekstom. Preciznost u intonaciji i blistava spretnost glasa u tehničkom segmentu njene interpretacije nije nedostajala ni u bržim pesmama, kao što je dramatična uplašenost ili uzbudljiva O obrazi dragi. I sve je vreme Garanča sa scene publiku obasipala bogatim zvukom u širokom dinamičkom dijapazonu, nepogrešivo nijansirajući svaku reč, frazu, tumačeći ubedljivo stihove, kreirajući na malom prostoru pesme od 3 do 5 minuta sadržajnu muzičku celinu. Prirodnost i lakoća kojom se ova umetnica kreće kroz različite atmosfere, ali i kojom njen lirski glas tamne, prijatne boje prolazi kroz sve registre od onih dubokih, gotovo altovskih do sopranskih visina u nekim vrlo zahtevnim vokalnim minijaturama, imali su sinoć izuzetnu podršku pratioca, ali komplementarnog saradnika u škotskom pijanisti Malcolmu Martinu, nenametljivom, a uvek prisutnom, maštovitom i na momente vrlo duhovitom, umetniku sjajne tehnike i muzikalnosti. U drugom delu koncerta, u novoj haljini, ali sa već prepoznatljivom sugestivnošću i sigurnošću, Garanča nam je predstavila 3 pesme Andrija Di Parka. Složenije harmonije koje govore o kompozitorovom poštovanju prema Wagneru, razvijenija melodijska linija i proširenost forme karakteristike su kompozicija koje su u letonskom mezzosopranu dobile izuzetnog tumača. U zemlji gde se ratuje, Zanos i Fidila, 3 balade, kao da su krojene po meri Garanče. U njima kao da se osjećala još sigurnije i ubedljivije. Fokusiranost na tekst i poeziju je očigledna, ali ona osvaja toplinom svog glasa u donjim registrima, mekim i preciznim skokovima, senzualnošću, ali i određenom uzdržanošću u izrazu koju doživljavamo kao način, odnosno sredstvo da podcrta karakter pesama i muzički stil francuskog autora. Uzdržanošću koja je do duše nestala u poslednjem segmentu koncerta kada je ovaj besprekorni duo Garanča Martinu izveo niz od 8 pesama Sergeja Rahmanjinova. Glas u punoj snazi, na momente osjećen grandioznošću svojevrsnom operskim arijama, sa dramatičnim uzletima, glas koji je pokazao svo bogatstvo, boja, strastvenost, temperament, sve to uz virtuozni klavirski part donelo je uzbudljivo finale večeri koje je pokazalo svu širinu dramskog opseka glasa ove umetnice. Da opet izdvojim samo neke. Žena vojnika, još jedna demonstracija između ostalog lakoće i preciznosti sa kojom Garanča menja lage i skokovima osvaja sopranske visine, zatim suptilni jorgovan u kojoj melodiju donosi svetli, nežni glas nad tipično rahmanjenovskom zvonolikom pratnjom klavira, ili pak mezzosopranski tamna i dramatična, dobro poznata Nepeva i lepotice kao poslednja u zvaničnom delu programa. Očekivano i zasluženo usledili su uzvici bravo i publika je bila na nogama. Potom još jedna Brahmsova pesma na bis i najzad Habanera iz opere Carmen, opere koja je Linu Garanču vinula u zvezde na početku karijere. I kraj. Zapravo ne, usledilo je i potpisivanje diskova, fotografisanje sa obožavaocima, pa čak i neplanirani kratak razgovor. Sve to doprinelo je da jednostavno zaključim da je ovo bilo jedno izuzetno, pa dozvolit ćete mi da kažem, baš savršeno muzičko veče.
Sati 35 minuta, došli smo i do redovne kritike utorkom koju priprema Saša Ćirić. Danas slušamo prikaz o romanu Mima i vaše kćeri Želimira Periša. Autor prikaza je Saša Ćirić.
Postoji nekoliko razumnih napomena koje treba imati u vidu kada se čita takozvana žanrovska proza.
Ova vrsta proze, znači thriller, noir, krimić, horor, ljubavni roman, naučna fantastika, distopija, sve to jeste proza koja počiva na normativnoj poetici u kojoj dolazi dobrim delom do poklapanja čitalačkog horizonta očekivanja i strukture romana. Tip zapleta, komponovanje fabule, profili likova, motivacija radnje, sve to počiva na izvesnom schematizmu, koji je literarno gledano nedostatak. Ali recepcijski to je ne samo prednost, već i vrlina. To je razlog zašto se žanrovska proza kupuje i čita, bolje reći konzumira. Rekao bih da konzumacija od čitanja razlikuje to što je ona jednokratna i halapljiva. Njena bazična energetska vrednost su napetost i uzbuđenje prilikom čitanja. Čitalac hrli ka kraju knjige gde ga očekuje rasplet i pad tenzija. Neretko ipak rasplet izaziva razočarenje jer rešenja zapleta prkose zdravom razumu i logici verovatnosti, ali finalni recepcijski uvid ne poništava uzbuđenje konzumacije, pa ni želju za novom porcijom žanrovske proze. Tako i drugi roman o Mimi Želimira Periša, Mima i vaše kćeri, donosi iskorak u odnosu na prvi nastavak i to na tematskom planu. Iz oblasti kriminala zaplet je vezan za polje patologije ljudske seksualnosti. Iako, razume se, osnovna napetost ostaje između organa reda i mira, tačnije poretka koji simbolizuju, a koji predstavlja lik detektiva i sila koje se tome opiru i suprotstavljaju, a na čijoj se pokretnoj i teško odredljivoj granici nalazi glavni lik ovog serijala, lik Emilija ili Mime, to je informatičar bez posla, kompjuteraš po zvanju i neka vrsta neformalnog detektiva sticajem okolnosti. Jezgro zapleta u drugom nastavku ispunjava strah od izvesnog pervertita, blogera i istraživača seksualnih perverzija za koga Mima sumnja da je odgovoran za otmicu jedne norveške turistkinje. Mene to jezgro podsjetilo donekle na film 7 Davida Finchera, jer je i takozvani pervertit iz romana Želimira Periša, koji ni izdaleka nije tako brutalan i ubilački nastrojen, a lik koji nastupa programski istražujući polje takozvane seksualne nastranosti, o čemu piše blog potkrepljen snaf fotografijama. Narativni pejzaž Periševog romana je aranžiran u skladu sa ovom seksualnom patologijom kao značinskom dominantom romana. Miminog starog prijatelja, inspektora Babića, opseda strah da će njegova 15-godišnja ćerka koja kupuje računar biti obmanuta i zloupotrebljena na internetu, kao što se to desilo njenoj vršnjakinji, čije su golišave slike osvanule na internetu. Krajolik naracije je zapravo crnotalasni. Jer ako bismo zanemarili dinamiku istrage koju Mima preduzima na svoju ruku, jasno je da je maleni primorski grad gotovo nalik na Gotham City pre pojave Batmana. Nasuprot kriminalaca koji kontrolišu ilegalne aktivnosti u gradu, stoji lik političara sa duplim dnom koji javno deluje u korist građana i radnika propalih fabrika, dok noću daje sebi odušak u seksualnim eskapadama u koje spada i seks sa maloletnicama. Sve se inače odvija u septembarsko doba najezde komaraca i neočekivanih žega, te njihovi ujedi imaju gotovo biblijski prizvuk zaslužene kazne koja ne prestaje. Još jedan je iskorak kod Želimira Periša u odnosu na konvenciju romana noir. U drugom romanu Mimi daje dalje profilisanje ovog lika. U prvom delu on jeste delovao kao neko ko je smislio malu pijacu na internetu, ali njegov cilj je bio realizacija takozvanih copyleft aktivnosti, a to je slobodna, nenadzirana, neoporezovana razmena dobara. Dakle, bio je zamišljen kao lik obdaren slobodarskim duhom i okolnostima života u ekonomskoj iznudici koja ga je nagonila na to da prekorači zakon. U drugom delu, iako dalje postoji porez za delovanjem u ime pravde i zaštitom slabijih, njegov lik je izložen psihofizičkoj degradaciji. Šta više, on je jedan slabovoljan otac i haker provaljenog ili otkrivenog identiteta koji nije u stanju da se suprotstavi ni kriminalcima, ni da svoju kćer izvede na pravi put. Bez obzira na to kako će se triloška povest o Mimi razvijati, tačnije okončati u sledećem nastavku, dobili smo u većoj meri noir epizodu, crnotalasni ambijent i degradiranog junaka, te neku vrstu podnevnog primorskog pomračenja koje preti da proguta ceo grad i cementira nova pravila igre.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Danas u tematu kulturnih krugova utorkom imamo tri priče, tri teme. Prva je posvećena knjizi Između zabave i propagande, strani film u beogradskim bioskopima od novembra 1944. do kraja 1955. godine, koja je prošle nedelje promovisana u Filmskom centru Srbije. Govorit ćemo i o predavanju koje je u okviru programa izložbe Ruska avangarda u Beogradu održao filmolog Božidar Zečević u Muzeju istorije Jugoslavije. I pred kraj današnje Filmorame i kulturnih krugova uopšte pozvat ćemo Jelenu Milu, koja je osnivač i producent Balkanju Film Festivala, koji u četvrtak počinje u Stokholmu i koji će se dešavati u nekoliko gradova u Švedskoj. Čućemo koje će filmove publika sa Balkana, publika u Švedskoj imati prilike da vidi. Počinjemo dakle sa knjigom Između zabave i propagande. Prošle nedelje, prošlog utorka tačnije, promovisana ova knjiga u Filmskom centru Srbije. O njoj su govorili profesor dr. Dubravka Stojanović, istoričarka, Milan Dlajčić, pisac i publicista, novinar i filmski kritičar, i Milan Dević, autor ove knjige, koja je zanimljiva utoliko što je zapravo nastala iz jednog diplomskog rada koji je obnavljen 2002. godine i nosio je naziv Strani film u beogradskim bioskopima od novembra 1944. do kraja 1955. godine, ali o tom istorijatu i o tome šta se događalo od 2002. do, evo, 2016. godine, od tog diplomskog rada do ove knjige, čućemo od profesorke Dubravke Stojanović.
Ta saradnja između istoričara i vas koji se bavite istorijom i teorijom filma, to je samo dokaz da jedino interdisciplinarne studije imaju smisla, da one baš daju taj pravi rezultat koji nam pomaže da stvarno odemo dalje, da neku pojavu vidimo iz sasvim različitih metodoloških, stručnih i drugih uglova i da onda u stvari tek sagledamo na pravi način. Otkriću samo jedan deo filmske priče, to moram jer to spada U moju priču, odnosno ovo, knjiga koja je danas pred vama je diplomski rad Milana Devića. Već taj podatak strašno mnogo govori i meni je lično užasno važan. Prvo, zbog toga što je njegov mentor bio naš moj pokojni kolega Miroslav Jovanović, moj sobni kolega sa istog predmeta, i evo, time želim da pohvalim i njegov mentorski rad, koji je zapravo, on je smislio ovu temu i našao značaj ove teme. Drugo, zbog toga što je ovo diplomski rad iz 2002. ako se ne varam. To je podatak koji mnogo toga govori i o tome da je ovoliko godina bilo potrebno da ta knjiga izađe, i zahvalna sam Filmskom centru što je uopšte izašla. Da nije bilo vas, verovatno nikad ne bi ni izašla. Ali to je podatak koji govori o tome da to više ne postoji ni u jednom obliku. Dakle, to je bio diplomski rad koji smo mi toliko davali studentima kao uzor kako treba uraditi, da se to raspalo pre više od 10 godina. Jeste, to više ne postoji. Ne postoji ni u našoj biblioteci, a to je bilo vreme pre USB-eva, elektronskih oblika, tako da mi to nemamo ni u elektronskom obliku. Ono što je takođe za mene važno kad govorim o diplomskom radu, to je da ponovim, to je diplomski rad iz 2002. Danas bi ovo bilo 2/3 doktorata ili ceo doktorat po Bolonji, i samo me tuga hvata kad sam ovo sve čitala, kad sam videla koliko je ovo istraživanje, kakva je ovo analiza, koliko je ovo posebnih znanja koje on morao da stekne da bi ovo uspeo da napiše, a bio je to samo diplomski rad. Tako da je to podatak o tome kako je ne tako davno naše obrazovanje moglo da izglede kako je bilo. Milan Dević je pokazao izuzetnu hrabrost kada je prihvatio ovu temu. Dakle, u ovoj temi su dve stvari koje istoričari gledaju da im se nikako u životu ne desi. Prvo je istorija kulture, to je oblast od koje oni jako beže, zbog toga što im se čini vrlo neuhvatljiva, zbog toga što im se čini fluidna, zbog toga što im se čini da njihovim metodama istraživanja oni zapravo ne mogu da saznaju ono što bi voleli. A ono što bi voleli, to je kakav je uticaj, kakva je recepcija nečega. Dobro, sad mi možemo da izređamo filmove koji su se prikazivali, mi možemo da izračunamo koliko je šta trajalo u bioskopu, ali sad kakvog je to utjeca imalo? Da li je to stvarno na te ljude utjecalo? Da li su oni promenili način na koji su mislili? To se istoričarima čini nepoznata i daleka zemlja i oni se plaše da u to uđu. I zbog toga sam pre svega i na odbrani diplomskog Milana pohvalila što je u te neizvesne vode za istoričara koji voli da se drži, brate, bitka, rat, politika, vlada, ministri, zakoni, to je nešto što se čini njima da je lakše uhvatljivo. Druga mnogo gora stvar, i za istoričara, sigurno sam i za vas ovde, je matematika. Dakle, mislim da smo svi ovde jer smo pobegli od matematike, a Milan je na ovo primenio kvantitativnu analizu, što je ponovo nešto što naši studenti pobegnu odma koliko god mogu i koliko ih noge nose. Ali je ova knjiga pokazala da je to nezamenljiv metod ako hoćemo nešto zaista da saznamo, pogotovo nešto pripada istoriji kulture, ali pripada jednom vrlo dinamičnom političkom vremenu, kao što je vreme od 44. do 55. Vremenu u kome su se toliko brzo menjali politički stavovi, veze, kontakti, spoljna politika, unutrašnja politika, a svaka od tih odluka i svaka od tih promena se odrazila na kulturu i na filmski repertoar u Beogradu. Zahvaljujući toj kvantitativnoj analizi, dakle, koja je retko kome bliska, zahvaljujući beskrajnim tabelama koje je Milan uradio, izuzetno precizno, izuzetno detaljno, on je uspeo da uhvati svaki nivo, on je uspeo da uhvati u letu svaku od tih promena. Bilo koji drugi metod, bilo koju drugi, što bismo danas rekli, diskurs, narativ o filmu, sve drugo što može da se analizira, ne bi uhvatilo tu dinamiku koju su pokazale Milanove tabele. I odmah da kažem svima koji sada gledate knjigu, da se ni slučajno ne uplašite tih tabela, da one ni slučajno nisu ni odbojne, ni suvoparne, ni dosadne, one su najdramatičnije, one su cela drama. Kad se udubite, kad se smirite i shvatite da ipak možete da razumete brojeve, naći ćete dramu u ovim tabelama, jer vi vidite sve te neverovatne političke promene koje su se desile u tim godinama i kako se one tako brzo izraze u brojevima, kao što je to Milan pokazao. Mislim da ova knjiga zapravo pokazuje i jedno posebno mesto kulture i njenog odnosa prema politici i to se jako dobro vidi iz odlično izabrane strukture ove knjige, kako se ta drama vidi već iz ovih poglavlja za koje se Milan odlučio. Znači, konsolidacija i sovjetizacija 44-46. Strani film u vremenu preokreta, znači već imamo drugi preokret, 47-49. Pa doba kinematografske religije, 50-52. Pa pobeda komercijale, 53-55. Znači, mi u tih 9 godina imamo 4 drastične promene i politike i kulturne politike. I zahvaljujući svom metodu, Milan je uspeo to da prosto precizno, kvantitativno i tabelarno pokaže kako se menjaju politika i u kom odnosu je kultura prema politici. Tu ima neverovatnih podataka koji se mogu izdvojiti. Evo, ja bih izdvojila dva, prosto da razmislimo o njima i da vidimo koliko svaki podatak u istoriji može zapravo da bude kontroverzan, koliko svaki od njih može da govori o najmanje dve potpuno različite stvari. Evo, recimo, podatak koji je meni tu bio, i pošto sam radila na ovom diplomskom s Milanom, opet sam se iznenadila kad sam ga sad videla, da je 20 dana posle 20. oktobra 44. dakle, u novembru 44. u Beogradu bilo otvoreno već 6 bioskopa. Samo 20 dana po oslobođenju radilo 6 bioskopa i još mesec dana kasnije 18. Za 2 meseca se stiglo do 18 bioskopa, što iz današnje beogradske perspektive bez bioskopa ne treba ni da govorimo kakav je podatak. E sad, kakav je to podatak uopšte? Šta on nama govori? On nama govori o jednoj ogromnoj potrebi ljudi posle rata da se što pre vrate u normalu. I to otvaranje bioskopa bio je jedan očigledno od najbržih načina da se oni vrate svojim svakodnevicama koje su želeli, ukusima koje su imali pre rata, načinima da ustroje svoj život pod nekim mirnodopskim uzusima, a o tome naravno govori i filmovi koji su tih godina gledali. Istovremeno s tim to govori i o tim novim vlastima, koje su pod jedan osetile tu potrebu i izašle u susret. Verovatno svi znate slike Beograda posle u oktobru 44. Vi znate kako je to izgledalo, vi znate da ni posledice bombardovanja od 6. aprila nisu sanirana, kamoli one iz 44. Dakle, to je srušen grad. U tom srušenom gradu radi 18 bioskopa. Dakle, ta vlast pod jedan ima sluh da takođe što pre normalizuje taj život i da da tim građanima to što im je potrebno, ali ima takođe i sluh da to iskoristi za svoje političke potrebe. Dakle, taj jedan podatak koji može delovati ne apolitičan, jel, kao eto u Beogradu ima 18 bioskopa posle 2 meseca, on nosi u sebi sve ono pozitivno i sve ono negativno što bismo mogli da kažemo u odnosu tadašnje vlasti i kulture, od načina na koji je ta vlast koristila ili ako hoćete zloupotrebljavala tu kulturu, do načina na koji ona brzo umela da odgovori na potrebe građana. O tome nam govori za mene još fascinantniji podatak, a to je da je 15 dana po 20. oktobru, po oslobođenju Beograda, osnovana takozvana filmska sekcija propagandnog odeljenja Vrhovnog štaba. 15 dana. Znači, M je ta vlast znala tačno kako će nastupiti od trenutka kad zapravo postane vlast. Em je znala koliko je kultura važna. Em je imala tu kulturnu politiku, dakle, pre ne bi mogla za 15 dana dok se još čiste ruševine da smisli sve to. Dakle, to je sve bilo unapred osmišljeno, planirano, znalo se kako će se nastupiti, to ne može biti slučajno. I koliko je zapravo bila svesna kulture za uspostavljanje novog režima i za širenje svih tih političkih poruka što se može videti u svim ovim godinama promene. Ova knjiga je naravno za nas jedan sada novo saznanje o tim godinama. Ona je izuzetno važna za rekonstrukciju tih prvih godina vlasti koje su sada sve zanimljivije u našoj nauci, ali ova knjiga je, mogu da kažem, neki udžbenik za odnos politike i kulture. I opet je to jako dobro kvantitativno pokazano u Milanovoj knjizi, jer pokazuje dve stvari za koje opet ne mogu da se odlučim koja je važnija. Pokazuje koliko kultura može biti najotrovniji deo politike, dakle koliko je kultura vrlo daleko od onoga što se obično i banalno o njoj misli, da je ona neka saksija, fikus i ukras i da je ona neka, kako beše, nadgradnja, kako se to kaže, i tako dalje. Ne, ona može biti najzločudniji deo jednog sistema, pogotovo autoritarnih i totalitarnih sistema. Ona je prva koja se stavlja pod kontrolu, što vidimo iz ovog podatka da je 15 dana po oslobođenju napravljen ovaj propagandno to telo. Ali istovremeno ona je ogroman prostor slobode za građane, ako tim građanima treba sloboda. Jer se ovde pokazuje kako, dakle, u vremenima, tako reći, još ratnog komunizma, dakle, to su godine najtvrđeg komunizma, 45. 6. 7. to su godine kad se uvodi taj sistem, vlast pokušava građane da natera da gledaju filmove koje ta vlast želi da oni gledaju, sovjetske filmove, ali građani uporno idu i mnogo više da gledaju američke filmove u tom trenutku. I sada pokazuje se koliko je, recimo, tu kvantitativan metod nama otkrio. Prvi plan da je neko ostao kao istraživač na prvom planu, pa čak i kvantitativno, rekao bi, aha, dominiraju sovjetski filmovi i to se vidi po tome u koliko bioskopa se prikazuju sovjetski filmovi i koliko ima sovjetskih filmova. Ali Milan nije bio naivan istraživač. On je pogledao sledeći podatak. Sledeći podatak koji je našao je koliko se dugo daje koji film. I to je bio ključan podatak, jer on pokazuje da su se neuporedivo duže prikazivali američki filmovi od sovjetskih koji su se brzo smenjivali, koji, i već iz tog podatka je vidljivo, nisu imali dovoljno publike. Znači, mi vidimo iz tih podataka kako su građani pružali otpor i kako su oni želeli da ostanu njihovi ukusi koje su gradili tokom 20. i 30. godina, kad je bio taj veliki boom filma, star sistema i svega ono što je bio Hollywood 30. godine. I koliko su oni tu svoju normalnost, a to je naravno najpoznatiji slučaj Bala na vodi, želeli da nađu baš u toj hollywoodskoj sapunici, peni ili kako god hoćete to da nazovete, koliko su imali u razrušenom Beogradu potrebu za baš tim slikama koje je tada nudio Hollywood. I recimo, zato mislim da je ova knjiga prosto udžbenik, poklonite ministarstvu, poklonite svakom zaposlenom u ministarstvu, prosto da vide da bez obzira, da ni ratni komunizam nije baš uspeo da, odnosno nije uopšte uspeo da promeni ukus građana. Taj ukus je ono što je zanimljivo i što pokazuje ova knjiga, prilično nasilnim metodama nametnut tek 48. Dakle, tek 48. 49. vlast uspeva da se sovjetski film gleda više, ali u tom trenutku je već došla nova promjena, došla je rezolucija Informbirova, vlast je odlučila da promeni politiku i sve se to osetilo i na filmskom repertuaru. Dakle, ta dinamika tih neverovatnih 9 godina odrazila se na kulturu, a ta kultura je nama danas izvor da vidimo još jednu dimenziju te vlasti.
Čuli ste profesorku doktorku Dubravku Stojanović koja je govorila o knjizi Između zabave i propagande, strani film u beogradskim bioskopima od novembra 1944. do kraja 1955. godine. Ona je i recenzent ove knjige. Na ovoj promociji govorio je i Milan Vlajčić, koji je u ovo svoje izlaganje uneo naravno i lična iskustva.
Ova knjiga otvara mnoga pitanja i mi ćemo samo deo tih pitanja ovde dotaći. Ja imam sreću da govorim posle profesorke Stojanović, našeg najboljeg istoričara moderne kulture i moderne istorije. Ona rekla neke ključne stvari koje ja sad ne moram da ponovim, ja sad mogu samo da ode malo dalje od toga ili dublje. I pošto se knjiga, zahvaljujući mojim podmaklim godinama, poklapa sa mojim nekim ranim gledalačkim iskustvima, pokušat ću da vam pokažem kako je to izgledalo, ne zato što sam ja neki heroj, nego zato što sam pouzdani svedok kako to izgledalo i čak i ono što se iz knjige ne vidi, jer on, Milan, nije mogao sve to da obasja. Najprve ova knjiga ruši jedan mit koji vlada u našoj političkoj kulturi, u našem rastućem nacionalizmu, da je to period tituističkog jednoumlja, da je to bio totalitarizam, da nije smelo da se pomisle na nešto što ne odgovara partijskim ukusima. Ova knjiga pokazuje u sve ovo što je Dubravka napomenula, bioskopi se otvaraju 2-3 nedelje posle oslobađanja Beograda, front je pomeren ka Sremskom frontu koji još nije počeo, još se puca tu po Beogradu, se streljaju saradnici okupatora i narodni neprijatelji, otvaraju se bioskopi i narod hrli. Naravno, bioskopi, to je jedna elementarna sociološka činjenica. Bioskop je opera za 3 groša, što bi rekao Brecht. To je uvek bila najjeftinija razonoda, a sva sreća da je film uzgred i umetnost, dakle da vizualna umetnost. Beograd je posle rata bio gladan filmova, pogotovo američkih, pogotovo italijanskih. I kad se pogleda struktura ove knjige i ove tabele, koje su mene isto u prvom trutku malo zgrozili, imam veliku odbojnost. Dakle, kad sam to video, malo sam se naježio. Jedina moja primetba je, i tu sam se ja malo, koji pamtim neke filmove, teško snašao, možda je trebalo dodati orijalne naslove, jer neki naslovi su prepevani i teško dešifrovati o kojim filmovima je reč. Recimo, jedan od filmova koji sam toga leta gledao možda 10 puta u bioskopu Slavija, zvao se Zakon divljeg zapada. Mi tad nismo gledali špice, Tirke Kostanovo, 100 metara od mene, on je bio dosta zatvoren, smo se sretali više u bioskopu nego u komšiluku. Mi smo valjda zajedno, koliko mogu da pretpostavim, 10 puta gledali film. Tu igrao Randolph Scott i niz zvezda i to je. Tek kasnije smo otkrili da je pravi naslov Western Union, da je to radio Fritz Lang, da je to jedan od najboljih westerna svih vremena i da taj film govori o nekoliko važnih tema američke kulture, pre svake kulture izgradnje železnice, koja spaja istok i zapad, borbe sa indijancima, borbe za lokalne lepotice, koje naravno rade za lovu, to je sirotinska regija, šibanje među radnicima koji rade tu. Dakle, taj Zakon na divljeg zapadu je fantastičan. Ja sam ga prepoznao i prosto sam se uzbudio. Onda sam otvorio neke knjige da proverim znanje i vidim da je to tako bilo. Kasnije smo otkrili da smo imali zapravo dobar ukus. Mene moja majka, recimo, sa 10 godina odvala gledam film Dama u Hermelinu, koju uopšte nisam shvatio. To je priča Meyerling, nesrećna ljubav austro-ugarskog grofa koji sa Marijom večerom ima samoubistvo zbog nesrećene ljubavi. Meni to bilo bez veze, kad imaš 10 godina, imaš druge. Tek kasnije sam otkrio da je taj film radio Ernst Lubitsch, jedan od najvećih reditelja ondašnjeg Hollywooda, čovek koji je stvorio pojam Lubitsch touch. On je imao tu auru da to prenese Billy Wilder, da u jednom obliku melodrame i komedije da jednu stilsku auru koja je nesaglediva. Kad pominjem Ernsta Lubitscha snimajući, ovo nema veze sa ovom filmom, ali hoću da vas malo zabavim, oni koji znaju to, ovo neka mi oproste. Tek 30 godina posle tog filma otkrilo se da Ernst Lubitsch umro za vreme snimanja tog filma i to umro u jednom dosta čudnom trenutku pri kraju filma. On je jednu lepu plavušu koja je bila statičke, nje odveo u svoju sobu i pokušao nešto da je objasni. I on je tu, srce mu je puklo i naravno ekipa je doletela, uspeli su da ga prenesu na ondašnje novo groblje, ali zanimljivo da je, kako je Hollywood uspevao da suzbije to. Svi su imali zakletvu da neće pristati, tek 30 godine kasnije otkrilo se. Dakle, taj Hollywood je imao svoje norme na više nivoa. Vraćam se, dakle, na novu knjigu. I ova knjiga zapravo otkriva kako je Beograd to jednostavno širio tu mrežu. Negde tamo već 54. Beograd ima 35 bioskopa, od kojih su većina vrlo dobro raspoređena na današnjoj geografiji Beograda. Recimo, ja sam rođen na Neimaru, preko puta na Lekinom brdu je bio jedan mali bioskop Sutjeska. Tu su bili domovi kulture. Ovde je bio Veselin Masleša. Sa treće strane je bio Božda Rađe. Oni su svi imali sjajan repertoar. Ne u prvom krugu, ono što se prikaže u prvom krugu na nivou Terazije i Slavije. Posle 10 dana dođe ovde, tu je niža cena ulaznice i mi gledamo te filmove, odemo. Svi bioskopi su imali matine u 10 sati, 2, 4, 6, 8. Danas ni jedan bioskop, čak ni ovi cineplexi, nemaju ni jednu projekciju pre 2 sata popodne. Međutim, te projekcije od 10 sati pre podne su bile krcate, jer mi klinci koji smo išli u školu, a naše kuće su bile pune i majke nisu ni primićivale da smo mi nestali 2-3 sata, skokneš tamo, gledaš film, pa posle 2 dana odeš ponovo. Jer druge zabave nije bilo, ni bilo televizije, radio u Beogradu, imao samo jedan program koji je trajao samo od jutra do večeri. Za taj jedan radio program, šta klinca od 10 godina možda zanima, sem recimo slušanje radiodrame, koja bi odlična. Ja pamtim, ali neću da otvorim temu radiodrame. Dakle, ja malo šetam ovako da pokažem koliko je to bilo značajno. I ono što doznajem iz Milanove knjige, ja mnogo sam doznao, da je recimo u prvom naletu, kad je rane 50. godine napravljena cenzura koja se zvala Savezna komisija za pregled filmova, da nije prošao Građanin Kane, najbolji film svih vremena po dugogodišnjem glasanju Sight and Sounda. Zatim da nije prošao film Casablanca, tek nekoliko godina prolazi, prosto neverovatno. Ti ljudi koji su tu sedeli iz neke paranoje nisu prepoznali da Građanin Kane je kritika jednog korporativnog sistema u medijima, da taj Građanin Kane najuruje svog pozorišnog kritičara jer je negativno ocenio nastup njegove netalentovane žene i sam je napisao kritiku, objavio u svojim novinama. Dakle, da vam ne pričam šta gledam. Dakle, to su bila ta vremena, ali sva sreća nekoliko godina kasnije to je ispravljeno i stiglo je to do nas. Čak je koliko, to nisam ni znao, ali to najbizarnije, da je film Čudo Milanu Vitarije de Sike, koja je jedna moderna bajka, vrlo neobična i mi smo tada gledali 3-4 puta, da je taj film nije prošao cenzuru. Možete misliti, Čudo Milanu nije prošlo. Ali su zato prošli mnogi filmovi. Došlo je to vreme kad je, čak ima, recimo, mene to zbunilo, ja nisam znao da taj period 46. 48. imao toliko ipak američkih filmova. Kako je to stizalo, ja ne znam. Znam da sam razgovarao sa Bubišom Simićem i on mi je rekao da je ovde zateknuta neka kopija čuvenog filma Serenada u dolini sunca o Glenu Milleru, koju sam ja u bioskopu gledao sa nekih 8 godina i bio sam oduševljen time, jer prvi put sam tad video živi američki jazz band sa trubačima koji ustaju kad sviraju. Jean Tierney igra žensku kapetana koji sa orkestrom obilazi frontovi, na kraju gina u nekom avionskoj nesreći. To je bio fantastičan film. Dakle, gledali smo najbolje filmove koji su postojali toga doba. i naravno dalje istraživanja možda nisu toliko bitna, ali ovim je udaren temelj toga.
Čuli ste Milana Vlajčića koji je govorio o knjizi Između zabave i propagande, a sada ćemo čuti i autora Milana Devića koji je 2002. godine, čuli ste, davne napisao ovaj diplomski rad koji je obuhvatio mnoge segmente koje možda zaslužuje doktorska disertacija, što su rekli i Milan Vlajčić i Dubravka Stojanović koja je govorila o ovoj knjizi.
Ja moram da kažem kako je došlo uopšte do ove teme. Ja sam položio poslednji ispit, došao kod profesora Miroslava Jovanovića sa ciljem da što je moguće pre diplomiram zbog upisa na postdiplomske studije. To mora trajati 2-3 meseca najviše. Došao sam nekom idejom za neku bilo kakvu temu, samo da se to što pre završi. I profesor Jovanović je meni ponudio temu koju imate ispred sebe. Strani film u beogradskim bioskopima u prvoj deceniji posle Drugog svetskog rata. On čak nije ni rekao tačne datume. Ne postoji nikakva literatura o tome, ne postoji ništa. Postoji samo jedna rasprava Nenada Đorđevića o kinematografskoj svakodnevici u Beogradu. I da ja odem u biblioteku univerzitetsku i da ja prosto počnem to da istražujem, da vidim šta tu može da se uradi. Ja kad sam došao u biblioteku, i tu ću da se osvrnem na ono što je profesorica Stojanović rekla vezano za studente i teme diplomske, ja kad sam shvatio da moram da obradim 4000 bioskopskih repertoara, da ih pročitam, da ih statistički obradim, da sve to, da iz toga izađe nešto, ja sam se rasplakao. Ja sam se vratio kod profesora Jovanovića sa željom da ja temu promenim. E, hvala mu što je bio pedagog, iako on danas nije među nama više, i što je on mene ubedio, ne, fino, i uspećeš ti to, samo ti idi. I tako je počeo rad na ovom diplomskom radu, i on je trajao nekih 3 meseca. I ja moram danas da vam kažem da sad kad gledam sve te podatke, kako sam ja to završio za 3 meseca, ja to ne znam. Znam samo da sam, samo što nisam spavao u univerzitetskoj biblioteci, da su me tamo već svi znali, da sam dolazio svaki dan, da u jednom trenutku su oni ljudi išli na godišnji odbor, pa je biblioteka radila samo do, ne znam, 2 ili kako to već ide, i da je to onako bio veliki problem, ali sam uspeo da završim i da uz onako stvarno strašno mnogo podataka napravim rad koji je u diplomskoj varijanti čak bio na 120 strana. Konsultacija velikih čak nije bilo, i to moram da kažem, sa profesorom Jovanovićem zbog te prosto brzine. Mislim da je on samo jednom pregledao rad, bukvalno je rad otkucan sa sve nekoliko štamparskih grešaka i da se to što pre završi, da se on odbrani. I tako je prosto nastao rad. Stajao u moje fioci nekih 12 godina i kao što čujem danas od profesorice, kod njih na fakultetu se to malo više koristilo. Da bih prosto pre nekih godinu i po dana ja dobio telefonski poziv, i to je ona u stvari najzanimljivija priča o svemu ovome. Telefonski poziv od gospođe Aleksandre Pavlović, koja je, malo je reći, ali uz Miroljuba, verovatno najzaslužniji čovjek što je ova knjiga uopšte ugledala svetlost dana. Prvo pitanje preko telefona bilo da li sam ja taj i taj, koji je diplomirao sa tom i tom temom, jer ona u ruci ima samo ime, prezime, temu i ne zna apsolutno ništa drugo. A stvar je bila u tome da je moj diplomski rad već do tada citiran u nekoliko doktorata i da čovjek iz Australije sa Univerziteta Queensland u Brisbaneu ne može da završi svoju doktorsku disertaciju na Fakultetu političkih nauka bez njega. Prosto on je saznao neke podatke iz drugih radova i njemu treba da on može da kompletira svoju doktorsku disertaciju, a rada više nema i ne postoji nigde. Sreća je da sam ja imao rad u elektronskoj formi, poslao. Gospođa Pavlović je poslala to u Brisbane i hvala tom gospodinu, on se zove Oleg Parenta, ja sam našao rad, on je mene citirao na jednom 40 mesta i na tome mu hvala. Čak je napisao iza da je to u stvari doktorska disertacija, pošto ja mislim da oni u Brisbaneu nemaju diplomske radove, pa sam se ja našalio, ako izgori slučajno arhiva Filozofskog fakulteta, ja dolazim i ja sam doktor nauka. U svakom slučaju, gospođa Pavlović je došla na ideju da me poveže sa filmskim centrom, pozvala ovdje tadašnju direktorku, odnosno VD direktorku, gospođu Miru, ako se ja dobro sećam. Ja sam došao na razgovor kod Miroljuba bez ikakve nade da u stvari od toga može nešto da bude. Nekako mi je to u ovoj našoj zemlji izgledalo kao bajka. Mislim da se i Miroljub seća, imali smo onako jedan lep razgovor, ja sam ostavio rad. Rečeno mi je da oni štampaju diplomske radove, ali da prosto te godine neće biti ništa jer je finansijska konstrukcija završena, ali prosto da postoji šansa za neko drugo vreme. Ja se od straha nisam uopšte javljao, verujući, se godinu dana nismo čuli, više od godinu dana, verujući isto tako da od toga nema ništa, prosto još jednom nekako diplomske radove, ne znam kojih štampa, jel to postoji uopšte u ovoj zemlji, znam za jedan rad da je štampan, ali bio je vezan za Karađorđeviće, pa su oni to odlučili da štampaju. U svakom slučaju, posle godinu dana, ja sam dobio još jedan telefonski poziv, nismo se uopšte čuli, od gospodina Stojanovića, koji je meni saopštio da je rad prošao sve njihove odbore i komisije i šta već, i da je Filmski centar odlučio da štampa kao knjigu. I posle nekoliko meseci opred vama stoji ovaj rad kao knjiga i meni je drago, stvarno, hvala na ovim lepim rečima, to onako stvarno imponuje. Ja sam se zaista trudio da prosto pokušam koliko je bilo u mojoj moći, jer se radilo isključivo o novinskim istorijskim izvorima, pošto prosto nije bilo vremena za arhivski rad, a i diplomski rad ne zahteva, što kaže profesorka, to bi bila već doktorska disertacija. Tako da sam ja pokušao kroz taj rad prosto da pokušam pre svega statistički da obradim ceo ovaj period, to se radio više od 11 godina, i da nekako kroz tu statistiku i kroz kritike filmova koji su izlazile u štampi, kroz neke objavljene istorijske izvore i kroz memoare, evo gospodin Vlajčić bi trebao da napiše neke memoare, pa da mi znamo, vrlo su oni važni, ima ih jako malo za taj period, kako su ljudi živeli, šta se u stvari dešavalo svakodnevnom životu. Imate memoare koji govore o politici, prosto o političkom sistemu, o tome šta se sve dešavalo, ovo je vrlo buran period. Ali nemate memoare o običnom životu, kako su ljudi živeli, šta su gledali. Imate, ne znam, jedina informacija Milovana Đilasa da je Tito voleo vesterne, recimo. I to je jedina informacija, na primjer, o tome šta gleda, šta voli da gleda taj neki establishment državni. A šta voli da gledaju... Tako je, posle. Tako je, niko nije smeo. Tako je. Tako je. Niko nije smeo da kaže da je on uživao u western filmovima. Doduše i beogradska publika, kritika je jako interesantna. Država forsira, to se vidi u svim tim podacima, prosto sovjetske filmove, dok ljudi odlaze da gledaju zapadnoevropske filmove. I to u tim, i naravno američke, i u tim podacima, recimo, iz Narodnog studenta, čak iz tog vremena imate podatke gde država forsira određene filmove, a studenti prosto vole da gledaju westerne i vole da gledaju Bal na vodi i vole da gledaju te neke filmove koji su u suštini komercijalni. Ono što je jako zanimljivo iz ovih tabela, ako budete knjigu čitali, vidjet ćete da se na njima jako, jako lepo prelama politika. I iako to negde jeste bio krajnji cilj ovoga rada, da se vidi kako je to politika uticala na prikazivanje filmova, to nije bio jedini cilj, ali se preklapa gotovo potpuno. Vi možete da uzmete tabelu, recimo, mislim da je pretposlednja, 39. gde kompletno su dati podaci za sve te strane kinematografije u procentima koliko su prikazivani, vi možete da pratite spoljnu politiku Jugoslavije. Ali bukvalno, ono što je malo pre neko od mojih gostiju napomenuo, to je da mi svi, ja kad sam počeo rad, ja sam bio ubeđen da posle rata nisu prikazivani zapadnoevropski filmovi. Prosto je to nekako tako izgledalo. Došli su komunisti i oni su kreirali politiku. Kao što sam bio ubeđen da onog trenutka kad je došao prekid sa Sovjetskim savezom 48. rezolucija Informbiro, da su oni prosto izbačeni. Međutim, to nije bilo tako. I onda kroz te finese, kroz statistiku, te se to jako lepo vidi. Da su, na primjer, evo recimo jedan podatak koji je meni bio jako zanimljiv, koji je proizašao iz ovih statističke obrade ovih podataka, to je da su vlastodržci prosto od trenutka kad je došlo do sukoba sa Sovjetskim savezom, prebacili sovjetske filmove u reprizne bioskope. Znači, vi imate procentualno se oni se prikazuju na ovim tabelama i 48. do kraja godine, 49. i 50. Ali oni su jednostavno, to se vidi na bioskopskom repertoaru, vide se tačno, zna se koji su premijerni bioskopi, koji su reprizni. Oni su prosto prebačeni. Naravno da u ono vreme nije mogla da dođe do tog obračuna, u krajnjoj liniji Jugoslavije nije ni govorila da je o nekom sukobu sa Sovjetskim savezom, prosto, iako su svi znali šta se dešava. Ali na filmovima vi to na tom prvom preseku ne možete da vidite. Prosto morate da malo zagrebete ispod površine, pa da vidite kako je to suptilno urađeno. Da bi onda, naravno, od 50. godina krenula potpuna komercijalizacija, ali naravno uz određenu cenzuru, pogotovo posle posle ukidanja Agitprop komisija i tako dalje. Tako da u svakom slučaju ja se nadam da ćete pročitati knjigu, da će svako u njoj naći nešto zanimljivo za sebe. Ja sam pokušao koliko je to bilo u domenu jednog studenta i koliko je to bilo moguće u ono vreme da kroz te podatke i kroz bioskopske repertoare i kroz kritike nekako pokušam da približim to vreme i nadam se da sam u tome uspeo.
Sudeći po onome što su rekle Dubravka Stojanović i Milan Vlajčić, Milan Dević, koga ste upravo čuli, autor knjige Između zabave i propagande, je u tome uspeo. Knjigu je objavio Filmski centar Srbije i ona je promovisana prošle nedelje u ovoj instituciji. U okviru pratećeg programa izložbe Ruska avangarda u Beogradu, prošle nedelje u Muzeju istorije Jugoslave predavanje održao filmolog Božidar Zečević, a ono se ticalo veze ruske avangarde i srpskog animiranog filma. Tokom predavanja prikazani su animirani filmovi Krst, Kvadrat i Krug Kazimira Maljevića u režiji Veljka Bikića i po scenariju Gorana Radovanovića, kao i Metamorf Rastka Ćirića. Nakon predavanja prikazan je dugometražni igrani film Šagarl Maljević Aleksandra Mite. U današnjoj emisiji čućete neke segmente ovog interesantnog i sveobuhvatnog predavanja koje je zabeležila Ana Vučković.
Na samom početku predavanja, koje je trajalo više od 3 sata, Božidar Zečević osvrnuo se na izložbu koja je u toku, pohvalio je, ali i primetio da je ona mogla biti dopunjena nekim delima ruske avangarde iz kolekcije Narodnog muzeja, koje su sa svojih putovanja donosili naši zenitisti, posebno Ljubomir Micić. Poželeo je da se možda baš na ovom mestu Muzeju istorije Jugoslavije u dogledno vreme održi i sveobuhvatna izložba zenitizma. Kakve su bile veze naših zenitista i ruske avangarde, govori Božidar Zečević.
Što se filma tiče, uticaj zenita koji je prvi dostojno plasirao rusku avangardu van Rusije, dakle ne prvi u tadašnjoj Jugoslaviji, ne prvi u Beogradu, ne prvi u Srbiji, nego prvi izvan sovjetske Rusije, na film bio je ogroman, dok još niko ne beše znao da se tamo nešto kreće, da se tamo rađaju ljudi koji su, čija su imena bili Eisenstein, Ziga Vertov, Kozincev, Dovženko, niz drugih. U animaciji Nordstein, o kome će još biti reči ovde, dakle, čitava jedna prelomna nova generacija koja je prelomila novi svet. O tome se nije znalo ništa, već i zbog toga što je posle Prvog svetskog rata u Rusiji zbog revolucije bila napadana sa svih strana, Sovjetski savez, mlada Ruska federacija, Sovjetski savez je bio izolovan i napadnut. Tek 22. godine završila se nesrećno po nju intervencija zapadnih sila prema Sovjetskom savezu. Sovjetski savez je bio izolovan, a sa njim i kulturni život te mlade države, to jest ruska avangarda koja je tad tamo cvetala. Što se tiče uticaja Zenita na film, on je ogroman i već u ovom broju koji smo ovde pokazali, mada i u drugim brojevima, nalazi se nekoliko tekstova koji pokreću priču o novoj filmskoj umetnosti u Rusiji. Micić i njegov brat bili su rusofili i u svojim maštarijama bili su neka vrsta obojice, neka vrsta proroka novog doba ili kako su oni sebe nazivali barbarogeniji sa Balkana, koji su Balkan, poput našeg Dimitrija Mitrinovića, smatrali trećim Rimom. Dakle, posle prvog propalog Rima samog i drugog propalog Bizantije, na Balkanu se javlja treća sila. To su ovi barbarogeni koji su se onda zvali Srbo-Hrvati ili Jugosloveni, koji su zbilja verovali da su oni neka nova treća sila koja će doneti i Evropi neophodnu injekciju, Evropi umornoj, rasturenoj ratovima, osušenoj, izmoždenoj, doneti novu krv, svežu krv i sveže ideje. Već u 22. godine javlja se ova ruska sveska koja počinje, ovo je prva strana, koja počinje sa Kazimirom Maljevićem i njegovim crnim kvadratom. Kazimir Severinović Maljević je careo petogradskom umetničkom scenom u deceniji između 1910. i 1920. godine, naročito u godinama 13., 14., 15., 16. i 17. godine, kada je sa nekolicinom drugova započeo veliki prevrat na umetničkoj sceni u Sankt Peterburgu i u Moskvi. A da je umetnost zaista bila duboko uzdrmana ovim prevratom koji je počeo na ulicama Petrograda 1913. godine u jednoj maloj prostori gde je Kazimir Maljević, slikar poljsko-ruskog porekla, prorok novog doba, mesija svog vremena, izložio prvi put crni kvadrat na belom polju. Taj crni kvadrat na belom polju postao je znak nove umetnosti, postao je nosač nove semiologije koja je trebala da zameni sve do tadašnje. Njega nije interesovala stara umetnost, On je bio tvorac nove filozofije umetnosti koju je nazvao suprematizam po tome što je verovao da je ona iznad svih dosadašnjih oblika umetnosti, da ona treba da zameni sve što je postojalo u umetnosti pre nje i da je naročito njena sudbina i njen smisao o tome da ne treba da podražava, da uopšte ne treba da podražava stvarnost. Nikakvu stvarnost. Bilo kakva objektivna predstava nema ničeg zajedničkog sa umetnošću. Umetnost po njemu ne sme da podražava. Kazimir Maljević je izvršio jednu veliku sahranu Aristotela. Cele njegove ideje o tome da umetnost postoji da bi podražavala, da je taj mimesis funkcija umetnosti, da ona vrši izvesnu psihološku i estetsku funkciju time što podražava tragičkim ritmom radnje spoljni svet, na čemu se gradila čitava predstava zapadne kulture 20 vekova, nju je u jednom trenutku teško uzdrmao Kazimir Maljević i gotovo da je uspeo da je sruši u toj svojoj zemlji koja je i sama previrala i rušila stare oblike života. U istoj ovoj 1913. godini kada je u Petrogradu izložio svoj crni kvadrat i izazvao javnu sablazan, što je naravno i hteo je provokaciju i dobio je, istina ne onako strašnu kako je on mislio, dobio je mnogo pristalica. Te iste 1913. godine u jednom malom pozorištu u Petrogradu izvedena je opera pod nazivom Pobeda nad suncem. Pobeda nad suncem bila u stvari razrada ovog crnog kvadrata. Crni kvadrat je bio naslikan na zavesi tog pozorišta. Pre nego što je počela da se odvija opera, ta zavesa se nije digla ili otvorila, nego je bila pocepana i dva jaka reflektora bila su uperena u publiku koja je počela da vrišti od tog šoka. Tako je počela Pobeda nad suncem, sa njim koji se tu pojavio u ulozi scenografa i delimičnog kostimografa bili su pesnik Aleksej Kručonih koji je napisao libreto, kompozitor Mihajl Matjušin, koji je napisao muziku, početak dodekafonskog istraživanja u Rusiji, zatim pisac, prozaista Velimir Hlebnikov, koji je napisao prolog, ovo što vidite na prvoj strani tadašnjeg Zenita, i to na ruskom, to je prva strana ruske sveske, gde je prvi put van Rusije objavljen deo ovog događaja i to na originalnom jeziku. Kazimir Maljević je doživeo tešku sudbinu. On je muzej smatrao grobnicom umetnosti, zatvorom za umetnost. Muzej je ta tjurma iskustva. A doživeo je da se čitav njegov život danas odvije isključivo u muzejima, da u muzejima jedino i postoji, da i kad se prikazuje u pozorištu, to pozorište nije drugo nego muzej. I evo mi sedimo u jednom muzeju koji danas, zahvaljujući tome što uopšte postoji, može da prikaže dela Maljevića. On je hteo da umetnost živi u prostoru. Vi ćete ga vidjeti u ovom dugometražnom igranom filmu koji ćemo večeras prikazati i reći posle toga nešto o tome kad drži takav govor i kad Šagalu, koji je bio nešto drugo sasvim, Mark Šagal je bio njegov saradnik u Vitebsku kad su zajedno hteli da ostaju na grad umetnosti, rekao je pa dođe da napravi nam divan muzej za umetnost, rekao šta je tebi kakav muzej, muzej treba srušiti, pobiti, zakopati, nikad više da ih nema. Kakve veze ima ovaj film sa Maljevićevom celom idejom o tome, jer Maljević je između ostalo govorio zaboravite pokret, ceo svet ne sme da se mrda, sve mora da stoji, svet je statičan. Onda je jedan put promenio, vidjet ćete scenu sa tramvajima, učinilo mu se da tramvaji koji se kreću po tom Vitebsku stvaraju neku živu sliku, nešto što je oživljavalo taj mrtvi stari svet i onda ih je obskrbio supremacističkim slikama. Slikao je po njima i ti se tramvaji sa njegovim slikama muvaju po ovom Vitebsku, a u filmu Aleksandra Mitra, u igranom filmu, oni počinju i da se kreću sami kao animacije. Dakle, događa se jedan dinamički suprematizam. Sve te forme pravogonika, kvadrata, krugova i krstova koje je iznedrio Kazimir Maljević počinju da se kreću. Taj mrtvi svet pustoši Kazimira Maljevića postaje živi svet putem filma. Film je zapravo otkrio dinamičku supstancu ovog Maljevićevog suprematizma, jedne gomile čistih mrtvih formi. Postale su interakcija živih formi. I to je Radovanović znao, to je znao i Veljko Bikić, to je znao i glavni animator ovog filma, jedan drugi Radovanović, Ranko, koji je jedan od naših najvećih animatora, on je uradio animaciju, to je znao kompozitor Zoran Simjanović, koji je sam na klaviru napravio muziku za ovaj film, maestralno, vidjet ćete sami koliko muzika u njemu mnogo znači i koliko određenim muzičkim akcentima udahnjuje život ovoj animaciji, koja i sama nije drugo nego udahnjivanje života. Šta je animacija nego oduševljenje, ne u smislu radosti, nego uneti dušu, anima, latinski dušu, uneti u nešto dušu, znači odušiti ga, dati mu dušu, oduševiti ga, ali ne radovati ga, nego oduševiti time što sve, kao što su verovali stari naši preci u animizmu, sve u ovom svetu ima dušu. I kamen, i drvo, i nebo, i oblak, i voda, sve ima dušu, samo je treba otvoriti. To isto veruje i alhemija. Alhemija traži u svemu dušu i pronalazi u nečemu, a kad pronađe, onda dolazi do čarobne izmene poretka stvari u svetu. Šta se dogodilo sa Maljevićevim kvadratom u filmu? Da li je on ta mrtva forma? O tome piše 1919. godine veliki ruski teoretičar umetnosti, prijatelj Kazimir Maljević, Viktor Šklovski. On je znao da je nemački psiholog Wundt eksperimentisao sa ljudskom percepcijom tako što šta je u stvari crni kvadrat Maljevićev na belom polju. To je jedan kvadrat u okvirima drugog velikog kvadrata. Ako postavite u jedan veliki kvadrat jedan manji, ljudska svest automatski dopisaće treću dimenziju. Kako? Dakle, dovoljno je da postoje dijagonale koje će spojiti ivice ovih kvadrata, većeg i manjeg, da se u našoj svesti stvori, dopiše predstava kocke. Predstava dubine, predstava treće dimenzije. Tim eksperimentom bavio se Wundt, a Christensen u svom ogromnom kapitalnom delu psihologije umetnosti navodi ovaj eksperiment kao dokaz o tome da je perspektiva urođena ljudskom umu i da ljudski um stvara perspektivu i tamo gde je nema. I stvara je tamo gde je iluzija. Šta radi ovaj film Veljka Bikića od Maljevićevog kvadrata, jednog manjeg smeštenog u veći? Pred našim očima rastvara se kocka. Dobija se prostor. To je nešto što ima svaka likovna predstava, ukoliko se poje ovakva kompozicija, ovakva konstelacija, ali ima i film kao umetnost. Ne zaboravite da je film kao umetnost, da je priroda filma u tome, da je jedinstvo čulne stvarnosti i čulne obmane. Da nam on ravnoj površini sugerira treću dimenziju, iako treće dimenzije nema. Ima je naravno, a i to je virtualno, kad dobijemo te naočare pa gledamo 3D u bioskopu koja je za to naročito opremljen, zbog toga što neki film napravljen je tehnički, ali to su eksperimenti i to su, takav nije svaki film. 100 godina je film trajao kao iluzija stvarnosti, kao potpuna iluzija dubine koje nema. E sad se taj kvadrat Maljevića otvara kao iluzija dubine u filmu i mi u filmu Veljka Bikića vidimo kako kvadrat jedan put postaje kocka. Kocka je taj svet koji interesuje Maljević, on tu piše, ja sad neću da vam čitam to sve, ovdje niti imamo vremena, on piše čitave eseje o kocki kao simbolu trodimenzionalnog sveta. I u toj kocki događa se sada neka radnja koju taj film prikazuje. Kakva radnja? Pre svega, Maljević nije od preko noći došao na ideju uništenja umetnosti putem crnog kvadrata i on se bavio i kubizmom, i simbolizmom. Bavio se čak i realističkim slikarstvom. Dugo se akumulirao to njegovo nezadovoljstvo starim oblicima i starim formama da bi on došao na ovakvu ideju. I mi to sve vidimo kroz taj film. Pojavljaju se krhotine tih starih svetova koji u tu kocku padaju. Tu se poslednji put pojavljuju nešto što liči na ljude. Ti ljudi su sastavljeni iz papira. To su ljudi kolaži, čak nisu ni ljudi. To su neke predstave, čovekolike predstave koje su od nečeg drugog, koje su od crteža, od papira, od grafike. Kao što se to inače zbiva i u animaciji. U animaciji, pa znate ono kad kod ovog Salivina mačak Felix gleda neku situaciju i razmišlja o tome šta treba da uradi, pa se češe po glavi i za njega je njegov rep koji se pretvori u znak pitanja i stane iza njegove glave. Felix razmišlja, a onda on uzme taj znak pitanja za njegove glave i vrati ga u balun i tamo se od toga pretvori sijalica, sijalica se upali i rodi mu se ideja u glavi. Kako je to moguće? Pa moguće je zbog toga što su i znak pitanja, i mačak Felix, i znak pitanja, i sijalica, i rep od iste materije, od crteža. I kroz transformaciju tog crteža događa se jedini pravi princip, princip avangarde. Tako i ovde, princip animacije. Tako i ovde u slučaju ovog filma. Poslednji čovekoliki likovi, dakle, sastavljeni od krpica, od troglova, raznobojnih pravougaonika, kvadrata i krugova, nestaju.
Slušali smo filmologa Božidara Zečevića koji je u Muzeju istorije Jugoslavije govorio o ruskoj avangardi i filmu.
I evo u narednim minutima u Filmorami govorimo o Balkan New Film Festivalu koji će krajem ove nedelje biti otvoren u Stokholmu. Na telefonskoj vezi je Jelena Mila, osnivač i producent ovog festivala, kojoj se zahvaljujem što je prekinula snimanje svog filma Warriors da bi se evo uključila u našu današnju emisiju. Pa evo time da počnemo, Jelena, šta je zapravo film Warriors?
Prvo, to se radi o ratnicama, znači nisu ratnici, nego ratnice, warriore.
Dobro.
Žene ratnice, pa to je nastavak priče koja ima svoj prvo pozorišni početak, u smislu čalične ratnice, žene dobrovoljice u Prvom svetskom ratu. I pošto sam ja to igrala prethodne dve godine, onako prilično i ovde i u našim krajevima svim, prosto sam krenula u celu priču da je radim kao film. I evo sad završavam štokomsku priču. Znači, leto sam snimala same ratnice u Srbiji, u Crnoj Gori i nešto malo u Republici Srpskoj i sada sam ovde i završavam taj, ajde kažemo, štokomski deo priče u kojoj je ta moderna žena ima neki svoj problem koji rešava sećanjem, ne kroz zaborav, nego kroz sećanje na svoju istoriju sopstvenu, odnosno žena koje su borile se za nešto samo pre 100 godina.
Nema odmora, očigledno, već za dva dana počinje festival Balkan New Film Festival. Vidim po ovom materijalu koji je stigao na e-mail da će publika u Stokholmu, ali i u drugim gradovima imati priliku da vidi zaista najnoviju balkansku produkciju 2014. 2015. godine.
Pa jeste, mislim, praviti ovakav jedan festival je zadovoljstvo, a naravno i treba malo rada. Sad se ja ovdje imam jednu zanimljivu, lepu ekipu, ajde kažemo, naših Šveđana koji svesrno pomažu oko svega toga i uz malo napora uspeli smo da nabavimo 11 filmova, što je otprilike neki maksimum koliko ovaj festival može da primi, budući da traje četvrtak, petak, subota i nedelja po 2, 3, 4 filma dnevno. Tako da smo srećni što smo dobili neke od naših, ajde kažemo, najuspešnijih filmova u prošloj godini, pošto je početak ove nove godine, među njima su Enklava, sa tim filmom otvaramo. Uopšte, generalno, odabir filmova je rađen tako da bude, kako da kažem, zanimljiv u švedskoj publici. Tako da i film Enklava i film Ničije dete, koji su naši najnagrađivaniji filmovi u prošloj godini, mislim da je apsolutno zanimljivo da se nađe na ovom festivalu, ali to je jedan sasvim novi film, ovaj Darkness, kako ga zovu, ili Igra u tami. To je novija produkcija, nedavno imala premijeru i mislim da je jako zanimljiva, pošto pitanje, ajde kažemo, prodaje ženskih tijela, trafiking, kako se to kaže, u modernom svetu, je ovaj tema koja se ne tiče samo nas, nego i kako se tiče i Šveđana. Onda imamo jednu dobru komediju, Gorčila, imamo kralje, za kralje i otačbinu, malo istorijska naša priča koja mislim je zanimljiva da ovde dođe, i isto i bit ćemo prvaci sveta Darka Bajića, film koji mislim da je zanimljiv zbog tog jugoslovenskog basketa da se ovde prikaže. Jer baš jedan od njihovih reprezentativaca igra u ovom filmu.
Da, ali su to i filmovi iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Bugarske.
Da, ovde sam pre svega pomenula naše filmove, ali je ovo film koji je Balkan Film Festival, znači ceo region, jer ja smatram da filmska industrija koja je imala Jugoslavija bivša i uopšte to što smo mi stvarali nekada nastavlja da živi. Tako da imamo film iz Hrvatske, to je Ime Višnje, Branka Šmita, vrlo zanimljivog filmskog reditelja koji evo, pojavlja se s jednim novim filmom. Onda je tu i Ine Stanović iz Bosne, devojka, žena koja je napravila onako zanimljivu priču, budući da je bila na ovogodišnjem Sarajevskom filmskom festivalu.
Bio je film prikazan i u Beogradu, reč je o našoj svakodnevnoj priči.
Jest, u kojoj igra Ulik Svehmi, znači moj kolega sa klase. Tako da ima razloga da zaista prikažemo taj film. Ona će biti gost zajedno sa Alenom Babićem, producentom tog filma. Tu je onda i pored mene Next to Me, tu će biti Milena Bogavac, pisac scenarija, zapravo ko-scenarista, saradnik na scenariju sa Stevanom Filipovićem. Bugarski film je zanimljiv, on se bavi nekom, ajde kažemo, tranzicijom, tom, ajde, raspadom nekog starog sistema, uspostavljanje nekog novog sistema, onako malo kafkijanski urađeno, mnogo zanimljiv. I Stoleta Popova film, to Balčak, koji je vrlo, vrlo zanimljiv, samim tim su taj 3 sata.
Da.
Tako da, eto, to su ti neki filmovi koje smo odabrali za ovu godinu i moram priznati da je interesovanje izuzetno.
To je najbitnije.
Da, ali ono što me pomalo ove godine, ne mislim, iznenadilo, već to na neki način očekujemo, da to interesovanje nije samo među našom publikom, naravno da gledaju ove neke naše zanimljive filmove, već Šveđani koji se javljaju i kažu mi bismo voleli da dođemo da gledamo kako da davimo karte. Tako da sad kreće u Štokholmu, znači u Ziti, u tom starom bioskopu centru grada, idući sad za vikend, znači četvrtak, petak, subota, nedelja, a već iduće nedelje bit će u Kungsängen. Kungsängen je otprilike 20 km od Štokholma samog centra, ali dalje je Štokholm, znači to je malo, kako da vam kažem, van strogog centra, i isto ima interesovanje. Znači, ljudi koji promaše sam festival u centru grada u Štokholmu, moći će i dalje u Štokholmu da vide ove filmove kao deo ovaj festivala.
Odlično. Hvala Jelena, ostavljam te obavezama i snimanju filma i pripremama za Balkan Youth Film Festival. Nadam se da se čujemo na Radio Beogradu 2 kada budeš dolazila u Beograd sa nekim novim projektima.
Naravno, mi kad se završi festival imat ćemo na kraju dodelu nagrada. Imamo 4 člana žirija Šveđana, što glumaca, pisac i scenarija, koji upravo gledaju sam materijal. Delimično će gledati na festivalu, a delimično se već spremaju da gledaju. Tako da kad bude bio taj završni ceremonijal, javit ću
rezultat.
Nagrađene filmove.
Hvala veliko, bila je ovo Jelena Mila, producentkinja i osnivač festivala Balkan Youth Film Festival, koji u četvrtak počinje u Stokholmu, a zatim se seli i u druge gradove u Švedskoj. Hvala.
Hvala.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama. Današnju emisiju realizovali su Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.